วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์กับอินฟลูเอนเซอร์นะครับว่าความผิดพลาดมาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำไมนะครับมันถึงกลายเป็นเหตุที่ทำให้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่เกิดอย่างที่เราต้องการนั่นเองและจริงๆสำหรับผมนะนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วงการอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันเริ่มเสื่อมในแง่ของประสิทธิภาพเรื่องของมุมมองทัศนคติของคนเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยต่ออินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าภาวะของการที่คนเนี่ยมันรู้เท่าทันอินฟลูเอนเซอร์นะครับเช่นรู้ว่าเนี่ยอวยรู้ว่าอันเนี้ยนะครับจ้างมาใช่ไหมครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแง่พอเริ่มตั้งแง่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของการตลาดเนี่ยนะครับมันหายไปมันกลายเป็นแรงต้านนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ทำให้คอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์มันก็ไม่ต่างจากการทำคอนเทนต์ของแอดอะใช่ไหมครับปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้ามองของคนที่มาเกี่ยวข้องนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยนะเจนนะก็คือคน2คนนี่แหละก็คือตัวนักการตลาดเองกับตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็คงไม่สามารถอาจปฏิเสธได้นะครับทีนี้เวลาพูดขอว่านักการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีบทบาทอย่างไรผมขอลองไล่เร็วๆแล้วกันนะครับในแง่ของนักการตลาดเนี่ยคือบางทีนักการตลาดก็เข้าไปยุ่งกับคอนเทนต์มากเกินไปนะครับก็คือพยายามที่จะเข้าไปจัดการกับคอนเทนต์ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับมีจริงนะขอตรวจขอแก้ขอนู่นขอนี่ขอนั่นซึ่งมันเกิดขึ้นจากนักการตลาดไปทวีตว่ามันเป็นโฆษณาซึ่งอันนี้ต้องไม่ปฏิเสธนะฮะเราไปมองว่ามันคือโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยโฆษณาเนี่ยเราเลยพยายามที่จะคอนโทรลมันเช่นมันต้องไม่พูดข้อเสียมันพูดข้อเสียน้อยมันพูดในมุมมองของสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อเรียกว่าต่อสินค้าใช่ไหมครับซึ่งผมกลับคิดอีกแบบหนึ่งนะผมกลับคิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการให้คนรู้จักนะฮะแล้วให้คนได้มีมุมมองนะฮะมุมมองเพิ่มอ่ะนะฮะมุมมองบุคคลที่3ใช่ไหมมุมมองแบรนด์มุมมองตัวเขาแล้วก็มุมมองจากคนอื่นนะครับที่มีต่อสินค้านี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราพยายามเปลี่ยนมุมมองของอินฟลูเอนเซอร์ให้กลายเป็นมุมมองที่1ก็คือเปลี่ยนจากมุมมองคนนอกให้กลายเป็นบุคคลที่แบรนด์จ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากแอดแล้วเสียงของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นเสียงบุคคลที่3อ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนเสียงโฆษณาซึ่งถ้าอย่างนั้นก็ไปยิงแอดเถอะใช่มั้ยนี่คือที่ผมคิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พยายามเข้าไปยุ่งนะฮะไปเขียนแอดเวอร์ทอเรียลไปแก้นู่นแก้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันทำให้เสน่ห์ของตัวงานที่มันมีความจริงใจที่มีความเรียลเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปทันทีใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยเวลาถ้าเกิดถามผมนะคำสิ่งที่คุณจะแก้นะฮะหรือคุณจะดูคือดูความถูกต้องของข้อมูลเช่นไอ้ข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องข้อมูลเนี่ยมันผิดนิดนึงนะครับหรือความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยผมว่าพูดได้แต่ถ้าเกิดคุณพยายามยุ่งบอกว่าอยากให้บิ้วเรื่องนี้หน่อยคือความจริงใจมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคิดไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราพยายามยัดให้เขาพูดอันนั้นอย่าพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่จริงแล้วไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับแต่ทีนี้ผมต้องพูดตะไว้นิดนึงนะมันคนละความหมายกับที่คุณจ้างเขาไปทำคอนเทนต์ลงช่องของเว็บนะหรือของแบรนด์นะคือถ้าเกิดว่าเราให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับจะเป็นไอดอลอะไรต่างทำคอนเทนต์เพื่อลงในเพจของแบรนด์เนี่ยอันนี้จัดเลยครับมันเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ในตัวมันคือพรีเซนเตอร์ในมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นเรียกว่าไมโครพรีเซนเตอร์นะไม่ใช่ไมโครพรีเซนเตอร์คือคุณเอาเขามาพรีเซนต์สินค้าอันนี้บอกเลยเขียนสคริปต์ให้เขาเลยเต็มที่เชิญนะครับเอาจริงๆเหมือนผมเองเนี่ยผมไปสัมมนาตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาตรงๆเลยบอกว่าอันนี้อยากให้พูดแบบว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างใช่ไหมพูดคู่แข่งได้ไหมเป็นต้นคุณแก่ขออนุญาตอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจได้เพราะอันนี้คืองานคุณนี่คือแพลตฟอร์มเช่นสัมมนาของแพลตฟอร์มนี้หรือเป็นคอนเทนต์เพื่อออกช่องนี้อะไรเป็นต้นผมก็เข้าใจไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุยของผมเนี่ยผมจะพูดอีกแบบนะเพราะคุยของผมเนี่ยผมก็พูดแบบเหมือนที่ผมคุยใน YouTube อย่างเงี้ยคือผมก็เล่าแบบตรงๆใช่ไหมฮะคือเพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้สัมมนานะครับเป็นผู้สัมมนาในงานอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งมันจะเป็นอีแบบนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมอยู่ในช่องของผมเนี่ยผมก็ต้องมีอีแบบนึงนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วผมไม่มีใครมายุ่งกับผมเลยนะผมก็ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเข้าใจจุดว่าจุดไหนคุณยุ่งได้ขนาดไหนจุดไหนควรปล่อยจุดไหนควรจะเข้าไปให้อะไรอันเนี้ยก็ต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์มันมีเรื่องของเรียกว่าบริบทมาเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่เข้าไปยุ่งนะฮะไอ้เสน่ห์พวกนี้มันก็หายไปพอเสน่ห์พวกนี้มันหายไปความน่าเชื่อถือมันก็หายเพราะคนก็รู้ทันทีว่าอันเนี้ยจ้างมาถูกปะแล้วพอมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแปลว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทุกครั้งที่พอมันขึ้นว่าเป็นเพจโปรโมทมันก็บอกแล้วครับว่าคุณโดนจ้างมาคุณโดนสั่งปิดปากอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณโดนสั่งปิดปากมาคุณโดนไม่ให้พูดข้อเสียถูกป่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งนั่นทำให้ผู้บริโภคก็จะเริ่มแบบรู้ว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเป็นข้อมูลที่ผิดเบือนซึ่งพอผิดเบือนมาปุ๊บนะฮะไอ้ผลที่เราคาดหวังจากอินฟลูเอนเซอร์ว่ามันจะเป็นเทิร์ดวอยซ์เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนี่ไงฮะมันเป็นเหมือนกระทบชิ่งกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือพอเราเข้าไปพยายามยุ่งกับแมสเซจพวกเนี้ยแมสเซจที่มันควรจะเป็นแบบนิวทรัลคือเป็นแมสเซจทั่วไปพูดตามภาษาแบบง่ายๆอะไรเงี้ยมันโดนพยายามมันโดนความยัดเยียดเข้ามาเมื่อยัดเยียดเข้ามาปุ๊บคนก็เริ่มแบบรู้ทันอะพอรู้ทันมันก็เริ่มสร้างเกราะให้ตัวเองในการที่จะกระสกรีนพวกนี้หรือฟังนะก็ฟังแต่ก็รู้ทันอะฟังแล้วก็รู้ว่าคุณพยายามขายของกันอยู่ใช่ไหมถูกไหมมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้ไปนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปทรีตว่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์เนี่ยมันคือแอดโฆษณานะครับหรือแล้วก็พยายามที่เข้าไปคอนโทรลมันเข้าไปแอดจัสต์มันนั่นเองเพราะฉะนั้นคือผมก็แนะนำนะส่วนตัวคือปล่อยๆบ้างนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป๊ะหรอกนะไม่ต้องพยายามยัดกันตลอดเวลาก็ได้แล้วก็แบบไม่ต้องแบบโอ้โหทุกอย่างมันต้องครบมันต้องเมสเซจครบอะไรเงี้ยนะครับการเขียน copy สำหรับแอดโฆษณากับการเขียนคอนเทนต์ PR ให้กับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่เหมือนกันไม่ได้นะฮะมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับคุณต้องเข้าใจภาษาของเขาคุณต้องเข้าใจวิธีการเล่าของเขาใช่ไหมนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องอีกหนึ่ง2นะครับในมุมมองของอินฟลูเอนเซอร์กับอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็เกรงใจผมเชื่อว่าเกรงใจอาจจะเกรงใจอาจจะตั้งใจอาจจะอยากได้งานอะไรเป็นต้นก็พยายามจะอวยก็พยายามจะอวยพยายามอวยสินค้าใช่ไหมก็พยายามบอกว่าเอ้ยแบบเอ้ยพี่เนี่ยเดี๋ยวผมช่วยนะเดี๋ยวผมพยายามแล้วพอพยายามพูดเยอะเนี่ยนะครับพอมันพูดเยอะเกินไปอ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนว่าคุณตั้งใจนี่เออคุณตั้งใจคือคุณไม่จริงใจในการพรีเซนต์อันเนี้ยเออพอคุณไม่จริงใจในการพรีเซนต์อันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเกราะกับคนฟังเหมือนกันว่าอ๋อที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็ไม่จริงถูกป่ะคือเช่นอวยเกินไปชมเกินไปอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกใช่มั้ยครับซึ่งมันก็โยงกันนั่นแหละเพราะว่าบางคนก็คือแบบ1ก็คือไม่เข้าใจว่านะครับเวลาเราสื่อสารเพื่อรีวิวสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลามันควรจะรีวิวยังไงใช่มั้ยฮะมันมีคำพูดนึงนะที่อาจารย์ผมเคยสอนนะซึ่งคำพูดนี้สะเทือนเหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณรับเงินแล้วพูดกับคุณไม่รับเงินแล้วพูดอ่ะคุณพูดเหมือนเดิมป่ะถ้าคุณพูดเหมือนเดิมอ่ะอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดคุณไม่เหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าคุณน่ะกำลังไบแอสอ่ะแสดงว่าคุณกำลังแบบว่ามีอคติบางอย่างละใช่ไหมครับซึ่งนั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันยากคือเมื่อเราตัดสินใจที่เราจะรับเงินเพื่อทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เรากำลังไบแอสแล้วเรากำลังไบแอสแล้วทำไงคือให้ไบแอสมันน้อยที่สุดถ้าไบแอสมันเยอะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าผู้บริโภคก็จะมองเราเป็นโฆษณาเหมือนกันครับก็จะมองเราโฆษณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้คือผู้บริโภคต้องให้มันอยู่ในภาพของการที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องรับงานเพราะมันคืออาชีพแต่ความเห็นที่เราให้ยังเป็นความเห็นที่แท้จริงยังเป็นความเห็นที่มีผลประโยชน์เข้ามามีผลน้อยหรือน้อยมากอย่างนี้กันว่าน้อยหรือน้อยมากแต่ถ้าเป็นอะไรก็ตามที่ผลประโยชน์นะมันมีมากจนถึงขั้นที่แบบว่าคุณอยากพูดเชียร์อะไรก็ได้ขอให้เงินมาปุ๊บเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ตามคุณเนี่ยเขาไม่ได้ตามต้องการความเห็นของคุณหรอกเขาต้องการแค่ว่าอยากรู้ว่าคุณจะเชียร์อะไรซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมมันก็จะไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยนะครับคืออันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ มันหายไปจากพวกหลักสูตรอินฟลูเอนเซอร์นะคือส่วนมากเวลาทำพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยหรือเห็นผมเห็นผลเนี่ยหลักสูตรคือพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเขาจะพยายามพูดว่าหาวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจคือทำยังไงให้คนสนใจแต่เราไม่ได้เข้าใจว่าโจทย์ที่นักการตลาดจริงๆต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คนสนใจนะเขาต้องการให้คนอยากได้สินค้าเขาเขาต้องการให้คนอยากซื้อสินค้าเขาต้องการให้คนจำสินค้าเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการการทำให้คนสนใจคลิปทำให้คนอยากดูคลิปเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่ถ้าเกิดมันอยากดูมันต้องตลกแต่สุดท้ายจำสินค้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ประโยชน์นะอันนี้ไม่ประโยชน์เลยคือมันจะไม่เกิดผลเลยขึ้นเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่ทำคนทำงานอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเข้าใจวิธีการทำคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์เนี่ยเป็นยังไงคือต้องเห็นภาพว่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์เป็นยังไงนะครับการรีวิวที่ดีเป็นอย่างไรนะฮะการวิจารณ์ที่ดีเป็นอย่างไรเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคิดหรือถ้าเกิดเราต้องคิดนะว่าเราจะพรีเซนต์สินค้าอย่างไรในแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่มันจะเข้าท่าอันเนี้ยก็ต้องน่าคิดใช่ไหมนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำสองข้อเนี้ยไม่เวิร์กเนี่ยคือเรื่องของการตลาดกับเรื่องของฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับแล้วมันก็งอกแงงอกแงกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้คอนเทนต์ที่ออกมามันก็ดูเฟกอ่ะใช่ไหมคือและนั่นทำให้สิ่งที่เรากำลังคุยถึงประเด็นวันเนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือคนมองว่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์เฟกมันไม่จริงนะฮะมันเป็นการจัดจ้างมันเป็นการจัดตั้งขึ้นมานะครับซึ่งพอไปอย่างนั้นปุ๊บมันก็คือป้ายโฆษณาแบรนด์นึงอะไม่ต่างกันเลยนะครับคือผมก็คิดว่าก็คงมีคนจ้างกันต่อไปแหละนะมันก็คงจ้างกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราทำให้คนเนี่ยคนผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันเกิด mindset ไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเนี่ยไม่จริงเนี่ยไม่จริงไม่จริงใช่ไหมครับซึ่งพอไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเยอะนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้นะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็หยิบประเด็น2ประเด็นที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับเอามาคุยก่อนนะครับและต้องบอกก่อนนะในคลิปเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นมีคนที่ทำดีและควรยกย่องและควรจะได้รับคำชมมันมีคนที่ทำไม่ดีและทำให้เกิดผลกับองค์การมันมีคนที่ทำถูกต้องมีคนที่ทำไม่ถูกต้องนะครับศึกษาจากคนที่ทำให้ถูกต้องนะฮะคนที่ทำให้ถูกต้องต้องเรียนรู้และแก้ไขพัฒนาอันนี้คือสิ่งสำคัญเพื่อให้วงการมันพัฒนาต่อได้นะครับอันนี้คือความเห็นมุมมองของผมนะต่ออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับโอเคครับนั่นก็คือสิ่งที่คุยกันในประสบนี้นะครับติดตามกันนะครับเอพิโซดหน้าว่าจะเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ